Pulkstenis ir 12:05 minūtes, un tas nozīmē, ka laiks ziņu raidījumam pusdiena, lai runātu par šodien, 25. septembrī būtisko. Studijām Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Būs vai nebūs pedagogiem solītais algu pielikums? Tieši šobrīd notiek izglītības darbinieku arotbiedrības sasauktā padomes ārkārtas sēde, kurā piedalās arī politiķi. Galvenais temats – nākamā gada budžetā plānotie papildu 30 miljoni eiro, kas neļauj īstenot solīto algu pielikumu. Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša no jaunās vienotības rosina šo naudu ieguldīt jaunā algu finansēšanas modeļa programmu skolā, ieviešanā nākamā gada septembrī. Tikmēr arotbiedrība prasa garantijas, ka likumā solīto atalgojuma pieaugumu tiešām pildīs, un vairāk par to stāsta Jānis Kīncis.
Likumā noteikts, ka no nākamā gada pedagogu algām jāpieaug par 8,5%. Šogad pirmskolas pedagogu un pedagogu darba stundas likme ir 9,54 eiro, un nākamajā gadā par vienu pedagogu darba stundu būtu jāmaksā 10,35 eiro, par 8,5% vairāk. Šāds algu pielikums bija daļa no Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības un valdības vienošanās pirms diviem gadiem, lai nenotiktu pedagogu streiks. Tomēr pašlaik nākamgad pedagogiem solītais algu pieaugums ir 2,6%. Tādā pat apjomā paredzēts algu pieaugumu ierobežot visā valsts sektorā. Izglītības jomā tam valsts budžetā plānots atvēlēt papildu 30 miljonus eiro. Premjeras un izglītības ministrs pārstāvētā partija Jaunā vienotība otrdien pauda, ka atbalsta šīs summas novirzīšanu algām. Vienlaikus plānoto nodokļu pārmaiņu rezultātā nākamgad pedagogu algām tiks vēl vidēji 2,5%. Vairāk naudas pedagogu algu palielināšanai gan nebūšot, atzīst finanšu ministrija. Arotbiedrība izprot valsts budžeta ierobežotās iespējas, taču prasa vēlāk iztrūkumu kompensēt, lai izpildītu likumā ierakstīto atalgojuma pieaugumu pedagogiem. Arotbiedrības padomes ārkārtas sēdē aicināti piedalīties gan vairāki ministri, gan arī Saeimas frakciju un komisiju pārstāvji.
Sēde šobrīd turpinās, un tāpēc par tās rezultātiem un secinājumiem vairāk stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Bet kamēr pedagogi cīnās par algām, nolikā ir sākusies arī Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde, kurā spriež par zemkopības ministrijas izšķērdētajiem miljoniem veidojot savu elektroautomobīļu uzlādes staciju tīklu. Komisijas sēdē plaši pārstāvēti ir dažādi jomu pārstāvi, gan valsts kontrole, zemkopības ministrija, ģenerāla prokuratūra, arī iepirkumu uzraudzības biroja, konkurences padomes, ceļu satiksmes drošības direkcijas un Latvenergo pārstāvi. Vairāk par sēdes iemesliem stāsta kolēģi Sandra Dieziņa.
Saeimas deputāti vēlas noskaidrot, vai zemkopības ministrija, izveidojot savu elektroautomobīļu uzlādes staciju tīklu un ieguldot vairāk nekā 3 miljonus eiro, rīkojusies atbilstoši saviem attīstības plāniem un pamatoti. Valsts kontrole secinājusi, ka neplānotais par 3,1 miljonu eiro būvējamais elektroautomobīļu uzlādes staciju tīkls, kuru bija plānots pabeigt līdz 2022. Gada 31. Decembrim, šogad vēl nebija nodots eksploatācijā. Tāpat valsts kontrole savā revīzijā konstatējusi, ka izveidotais tīkls neatbilst ministrijas autoparka esošajām un arī nākotnes vajadzībām. Turklāt tajā uzstādītās uzlādes iekārtas neatbilst attiecīgajās vietās pieejamajām tehniskajām iespējām. Revīzijā arī konstatēts, ka iepirkumā, nosakot nepamatoti augstas un iepirkuma priekšmetam nesamērīgas prasības pretendentiem, tika ierobežota konkurence. Šī parka izveidēja nepieciešamais finansējums piešķirts valdību veidojošo partiju diskusiju rezultātā. Valsts kontrole uzskata, ka zemkopības ministrija nav rīkojusies atbilstoši saviem plāniem un varēja ieekonomēt 2,7 miljonus eiro valsts budžeta līdzekļus. Šis projekts tika sākts 2021. Gadā bijušā zemkopības ministra Kaspara Gerharda no Nacionālās apvienības laikā. To realizējas uzņēmums REK, kas pieder Gerharda partijas biedra eiroparlamentārieša Riharda Kola māsai Elizabetei Kolai. Projekta laikā zemkopības ministrijas valsts sekretāra amatā strādāja tagadējais valsts kancelējas direktors Raivs Kronbergs, kurš aizstāv šo projektu. Aģentūrai Leta Kronbergs paudis, ka viņam nenācis neprātā projektu atcelt, jo nozarē tiek prasīts ievērot zaļā kursa un klimata mērķu rādītājus. Kronbergs daļēji piekrīt, ka uzlādes staciju ir par daudz, bet 5 gadu laikā zemkopības resursi varētu sasniegt nepieciešamo kapacitāti. Viņš uzskata, ka šīm uzlādes stacijām jābūt pieejamām visam publiskajam sektoram. Tikmēr pašreizējais zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības pēc valsts kontrolas revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem uzdevis izveidot dienestu pārbaudes komisiju un izvērtēt ministrijas amatpersonu atbildību. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Paliatīvo aprūpi neseņem visi pacienti, kuriem tā vajadzīga, un Latvijā to neorganizē atbilstoši pacientu vajadzībām. Tā ir secinājusi valsts kontrole. Piemēram, pirms 2 gadiem valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi saņēma 12 tūkstoši pacientu, bet valsts kontrole ir aplēsusi, ka to vajadzēja vismaz 21 tūkstotim. Veselības ministrija atzīst, ka paliatīvo aprūpi pieaugušajiem valstī būtu jānodrošina vairāk, un par šo tematu ir interesējusies kolēģis Sintī Lukjānska. Sveika, Sintī! Izstāsti vairāk vispirms par valsts kontrolas secinājumiem.
Jā, labdien. Valsts kontrole veicot revīziju, vai paliatīvā aprūpe ir pilnvērtīga veselības aprūpes sastāvdaļa, ir secinājusi, ka paliatīvā aprūpe jeb pieauguša nedziedināmu cilvēku aprūpes sistēmas Latvijā nav. Valsts kontrole norāda, ka revidentiem nepieciešamo informāciju un datus par pakalpojumu pieejamību un dažādību nācies iegūt vairāk nekā gadu, un tas parāda to, kā jūtas pacients, kurš saskaras ar smagi nedziedināmus diagnozi. Rodas tāds retorisks jautājums, ja profesionālam darbiniekam nākas pavadīt tik ilgu laiku apkopojot informāciju, tad kā var justies pacients, kuram ir dzīvībai bīstama un neārstējama slimība. Veselības nozares sistēma ir ļoti sadrumstalota, un realitātei pakalpojumu klāsts ir ļoti mazs. Revīzija arī ziņots, ka Veselības ministrijai nav datu par paliatīvās aprūpes vajadzībām valstīm. Valstī, tātad Latvijas radio programmā Labrīt atzina valsts kontrolas padomes locekle Māja Āboliņa. Pat laban Veselības ministrija strādājot ar datiem, kas parāda to, cik cilvēkiem ir izdevies saņemt kādu no veselības aprūpes pakalpojumiem. Taču pusa nepieciešamos pakalpojumus nav saņēmuši, pastāstīja Māja Āboliņa.
Mēs atbilstoši starptautiskajai praksē un pieredzei esam veikuši līdzvērtīgas aplēses, cik varētu būt to pacientu, kuri tomēr nav nokļuvuši līdz veselības aprūpes sistēmai un ir palikuši tādā pelēkā zonā, par kuriem īsti nav informācijas, kādas ir viņu vajadzības. Jā, un to skaits ir 2 reizes lielāks, tā ka mēs šobrīd varam teikt, ka mums sanāca 21 tūkstotis, ar ko vajadzētu rēķināties. Mēs skatījāmies visus, tajā skaitā arī sociālās aprūpes pakalpojumus, bet mēs izgājām cauri visiem ambulatorijiem pakalpojumiem un stacionārajiem pakalpojumiem.
Tā bija valsts kontrolas padomes locekle Māja Āboliņa, kura uzsvēra, ka vairums paliatīvo pacientu ir apmeklējuši ārstus un ģimenes ārstus, un ģimenes ārsti ir devušies mājas vizītēs, bet tās lielākoties ir bijušas konsultācijas bez plašākiem izmeklējumiem, kas būtu nepieciešami. Dace?
Ko saka Veselības ministrija, piekrīt, ka situācija ir tik slikta?
Veselības ministrijā skaidro, ka nav gluži tā, ka valstī vispār nesot paliatīvās aprūpes, jo paliatīvā aprūpe Latvijā tiek nodrošināta jau vairākus gadus, un tā ir 2 virzieni, tātad bērni un pieaugušie. Bērnu paliatīvo aprūpi valstī nodrošina Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un ārpus Rīgas arī Daugavpilī un Liepājā. Veselības ministrija vēlas paplašināt bērnu paliatīvās aprūpes pieejamību, kas būtu nodrošināta un apņemtu visu valsts teritoriju. Arī pieaugušo paliatīvo, respektīvi ar pieaugušo paliatīvo aprūpi ir skaudrāk, jo trūkst attiecības personu, finansējums un ir nesakārtota sistēma. Veselības ministrija strādā pie pieaugušo paliatīvās aprūpes un, lai tiktu, respektīvi, nodrošināta ambulatorā aprūpe, uzsvēra Veselības ministrijas pārstāve Sanita Janka.
Varētu būt tikai saruna par hospisu pakalpojumiem, bet parasti šie pacienti, ja viņi to vēlas, tad mūsu tas mērķis būtu nodrošināt viņiem šos pakalpojumus mājās, jo mums ir jārespektē arī pacienta vēlme. Un tāpēc, kā pirmais solis bija šīs te paliatīvās mobilās brigādes, protams, ir jārunā par atelpas brīži, par hospisu pakalpojumiem stacionārā tiem pacientiem, kas to nevar nodrošināt. Un, protams, šādi pacienti var būt arī sociālās aprūpes centros, tā kā arī šī sakarā mēs domājam, ka sociālās aprūpes centros mums no šie pakalpojumi būtu arī jānodrošina tiem pacientiem, kas tur atrodas.
Runātāji bija Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka, un pat laban mobilajām paliatīvajām aprūpes brigādēm gadā ir piešķirti 7 miljoni eiro, taču Sanita Janka norāda, ka šeit nav runa par finansējumu trūkumu, drīzāk ir nesakārtota struktūra, kā notiek pakalpojumu nodrošināšana pacientiem. Jāsaka, ka paliatīvā aprūpe ir komplicēta, un šeit būtu jāiesaistās nevien Veselības ministrijai, bet arī Labklājības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un arī Finanšu ministrijai. Dace.
Paldies Sintijai Lukjānskai tik tālu par paliatīvo aprūpi, bet šobrīd pārceļamies otrpus okeānam un runāsim par to, ka Krieviju var tikai piespiest noslēgt mieru. Tā ir paziņojis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, piebilstot, ka mēģinājumi runāt ar Krievijas asinskāro vadītāju Vladimiru Putinu nedos nekādus rezultātus. Zelenskis to sacīja ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmē, kas vakar bija sasaukta Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas sesijas laikā. Dažas stundas agrāk ASV prezidents Džo Baidens savā pēdējā uzrunā no ANO tribīnes paziņoja, ka Putina kara mērķi Ukrainā ir izgāzušies. Un vairāk par Ņujorkā runāto ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kādi bija galvenie uzsvari Zelenska uzrunā ANO drošības padomē?
Jā, labdien! Uzrunas sākumā Zelenskis sacīja, ka pienāks diena, kad šajā te ANO drošības padomes sanāksmi telpā noteikti varēs runāt par Krievijas pilna mēroga kara Ukrainā beigām, un prezidents uzsvēra, ka šo karu nevarēs iesaldēt, apturēt vai vienkārši aizmirst, bet tas patiešām būs jāizbeidz. Un tas notiks nevis tāpēc, ka kādam apnika karš, nevis tāpēc, ka kāds noslēdza darījumu ar Putinu, bet tāpēc, ka tiks ievēroti ANO statūti. Un Zelenskis norādīja, ka galvenajam priekšnosacījumam kara izbeigšanā ir jābūt Ukrainas tiesībām pašaizsargāties. Un tāpēc Zelenskim nav saprotams, kāpēc atsevišķu valstu līderi joprojām vēlas tikties un runāt ar Putinu, lai gan zina, ka viņš nevēlas izbeigt paša uzsākto karu.
We know some in the world want to talk to Putin.
Mēs zinām, ka daži pasaulē vēlas runāt ar Putinu. Mēs to zinām. Satikties, runāt, bet ko viņi varētu no viņa dzirdēt? To, ka viņš ir satraukts, jo mēs izmantojam savas tiesības aizstāvēt savu tautu, vai to, ka viņš vēlas turpināt karu un terorismu tikai tāpēc, lai neviens neuzskatītu, ka viņš kļūdījās. Tas ir neprāts.
Jā, un Ukrainas prezidents arī kritizēja Irānu un Ziemeļkoreju, nosaucot tās par faktiskajiem līdzvainīgajiem Krievijas karā, jo šo valstu piegādātie ieroči nogalina Ukrainas iedzīvotājus un ļauj Putinam turpināt sagrābt Ukrainas teritoriju. Ukrainas prezidents sacīja, ka jau no kara pirmās dienas Krievija Ukrainā ir pastrādājusi tik daudz noziegumu, ka to nevar vienkārši aizmirst un mēģināt tad sākt sarunas ar Maskavu.
This war can't be calmed by talks. Action is needed. Putin has broken so many international norms.
Šo karu nevar nomierināt ar sarunām. Ir vajadzīga rīcība. Putins ir pārkāpis tik daudz starptautisko noteikumu, ka viņš pats neapstāsies. Krieviju var tikai piespiest noslēgt mieru, un tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams. Piespiest Krieviju, kā vienīgo agresoru šajā karā, vienīgo ANO statūtu pārkāpēju noslēgt mieru.
Un runājot par centieniem izbeigt karu, Zelenskis sacīja, ka to var izdarīt tikai uz viņa ierosinātās miera formulas pamata, un tā cita starpā paredz Ukrainas teritorijas un valsts suverenitātes atjaunošanu 1991. Gada robežās. Šī nebija vienīgā Zelenska uzruna ANO, jo šodien viņam ir paredzēts uzrunāt citu valstu līderus ANO ģenerālajā asamblejā. Bet vakar pēdējo reizi savas prezidentūras laikā ģenerālo asambleju uzrunāja aizejošais ASV prezidents Baidens, un viņš daļu uzrunas veltīja arī Ukrainai, un Baidens sacīja, ka Putinam nav nekādu sasniegumu karā, jo viņam nav izdevies iznīcināt Ukrainu vai atņemt Ukrainas iedzīvotājiem viņu brīvību, kā arī vājināt NATO. Tajā pašā laikā ASV prezidents aicināja Ukrainas draugus saglabāt modrību.
We cannot grow weary. We cannot look away.
Mēs nevaram nogurt. Mēs nevaram novērsties, un mēs nepārtrauksim savu atbalstu Ukrainai, kamēr Ukraina neuzvarēs, panākot taisnīgu un ilgstošu mieru.
Un noslēgumā piebildīšu, ka rīt Vašingtonā ir paredzēta Baidena un Zelenska divpusējā tikšanās, nu, kuras laikā Ukrainas prezidents paredzējis iepazīstināt ASV līderi ar savu kara uzvaras plānu. Nu, pagaidām nav zināms, kāds ir šis plāns, bet dažādi tā punkti, iespējamie punkti ir izskanējuši medijos, bet nu, gaidīsim rītdienu, gaidīsim tikšanos un arī redzēsim, tad cerams, kādi tad ir šie te Zelenska uzvaras plāna punkti.
Paldies Uldim Ķezbergim Jā, tātad Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis uzsver, ka Krievija jāpiespiež ir noslēgt mieru. Bet tas, ko varam darīt mēs, atbalstīt, un par to arī mūsu nākamais stāsts par atbalstu Ukrainai. Šodien 10 automašīnas no Alūksnes novada, 2 automašīnas un droni no Valmieras novadu. Tāds ir par iedzīvotāju ziedojumiem gādātais palīdzības sūtījums, kas šomēnes ceļo uz Ukrainu no Vidzemes. Par to un arī kā kopumā ir ar ziedojumiem šobrīd ritot jau 3. kara gadam Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
Paldies, draugi!
Šo paldies saka Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpilddirektora Oksana Kirļuk, kuras mājvieta un arī darba vieta tagad ir Valmiera. Viņa tad arī koordinē to, kāda palīdzība būtu nepieciešama.
Palīdzēt vajag tieši karavīriem. Palīdzēt ar mašīnām, ar droniem, tehniku, palīdzēt arī ar labu vārdu. Jebkura palīdzība ir maz solīts tuvāk uzvarai.
Lai palīdzētu Ukrainas aizstāvjiem, šomēnes no Valmieras turp ceļo 2 auto un 2 droni, kā arī degvielas kannas, kas visprotams ir gādāts par ziedojumiem. Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētāja Patrīcija Siliņa stāsta, ka ziedojuma vākšana visveiksmīgākā ir bijusi dažādos pasākumos, pilsētu un pagasts svētkos.
Aktīvāk, protams, ziedošana ir tieši konkrēti kaut kādu akciju laikā vai kaut kādu notikumu laikā. Tātad Valmieras pilsētas svētkos mēs bijām šeit klātesoši, arī paši ukraiņi bija klātesoši, gan cienastu sagatavoja, lai vairāk tā kā piesaistītu cilvēku uzmanību. Jā, tādās konkrētu akciju laikā lielākie ziedojumi tiek veikti. Brānguļos pilsētas svētku laikā, Strenčos plosnieku svētku laikā.
Vidzemē nenoliedzami visaktīvākie palīdzības gādātāji ir Alūksnes novadā, kur tagad septembrī uz Ukrainu devās jau 8. konvojs ar automašīnām Ukrainas karavīriem. Un kā stāsta Alūksnes un Apes novada fonda pārstāvu Diānu Losko, tad ar katru reizi mašīnu skaits tomēr palielinās.
Protams, ziedotāji no visurienes, tas nav tikai Alūksnes novads, bet to, ka tāda maza pilsēta var izdarīt tik daudz, kopā ir nosūtītas jau 55 automašīnas, tas ļoti priecē.
Tam, ka Alūksnē šis atbalsts neapsīkst, pamatā ir arī brīvprātīgo aktivitāte. Un šos konvojus organizē vietējais iedzīvotājs Pāvels Čornīs sadarbībā ar Novada fondu. Un šie konveja braucieni nav jau bez bīstamības.
Alūksnes Apes novada fonds, brīvprātīgā Pāvela Čornie vadībā, rīko jau šādus automašīnu sūtīšanu jau no kara sākuma. Brīvprātīgie no fonda brauc līdz pat frontes līnijām, jo viņiem ir svarīgi automašīnas nogādāt tieši tur, kur viņas ir nepieciešamas.
Arī Alūksne atzīst, ka visveiksmīgāk ir savākt ziedojums dažādos pasākumos, un tajos piedalās arī paši Ukraiņi, kur mājvieta tagad ir Latvijā.
Līdzekļi automašīnām tiek piesaistīti dažādās ziedojuma akcijās. Tie ir gan Ukraiņu cepties saldumi, pašas Ukraiņu dāmas cep saldumus, mēs taisam tirdziņus. Bija arī borš par džipu. Gan 22. Gadā, kad man šeit pāris stundu laikā sanāca savākt uzreiz automašīnai vienai summu, gan arī šogad bija pasākums borš par džipu. Un, protams, tās ir arī pašvaldības vai uzņēmumi.
Šajā reizē uz Ukrainu devās arī autora nosaukuma Jesper Jeep, kuram līdzekļu vākt īpašā koncertā, kas septembra sākumā notika Rīgā. Un jāpiebilst, ka konvojā vienam no auto ir dots arī paraolimpieša Rihada Snikus vārds.
Šo automašīnu Volvo tiks nogādāt karavīram, kurš zaudējis roku. Un viņš turpina cīnīties karā, viņu tas neapstādina un... Tā ir tāda kā pateicība, kā uzmundrinājums tam, ka cilvēki iet un dara, neskatoties arī uz saviem ierobežojumiem.
Alūksnes un Apes novada fonda pārstāv Diāna Losko arī neslēpja, ka ir jādomā, kā piesaistīt ziedojumus, jo 3. kara gads tomēr nes nogurumu no ziņām par karu un arī lūgumiem ziedot.
Arī pēc ziedojuma plūsmas var saprast, ka cilvēki piekūst, ziedojumi nāk mazāk. Bet par ziedojumiem runājot, tiem nav jābūt lieliem ziedojumiem. Tad ieilguša kara laikā ir svarīgāks, varbūt ne tas lielais ziedojums, kas, protams, arī ir svarīgs un sniedz to atsvaru, bet tāds regulārais ziedojums. Bet tik un tā šis darbs nebeigsies, kamēr nebeigsies karš.
Te jātiec, ka Alūksne tomēr jau atkal gatavojas jaunam konvojam, un arī Valmieras novada fonds turpinās vākt ziedojumus dronu iegādei. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
Un vēl šodien eksperti diskutē par Latvijas uzņēmumu digitālo drošību un pārliecību. Viens no pamatiem šai diskusijai ir arī Latvijas IT Klastera digitālā brieduma testa rezultāti, kurā ir apkopotas atbildes no vairāk nekā 3600 uzņēmumiem, un par to šobrīd runāsim ar Latvijas IT klastera padomes priekšsēdētāju un Tilde biznesa attīstības vadītāju Kasparu Kauliņu. Labdien!
Labdien, sveicināti!
Šī joma, protams, ir ļoti plaša un skaidrs, ka pēdējo gadu laikā digitālo un informācijas komunikācijas tehnoloģija joma Latvijas uzņēmumu vidū pieaug, bet vai līdz ar to pieaug arī izpratne par drošību un riskiem, ko tas viss nes līdzi?
Jā, šodien mēs iepazīstinājām faktiski ar vienu pētījumu un ar vienu mūsu šī te digitālā brieduma testa tādu datu analīzi. SKDS un Bita Latvija veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka uzņēmumu vadītāji ir vairāk, ka pirmkārt apzinās to, cik svarīgi viņu konkurētspējai un izdzīvošanai un izaugsmē ir šie te IKT risinājumi. Tajā pat laikā ne visi un liela daļa vadītāji līdz galam neapzinās to, cik liela ir tieši kiberdrošības nozīme. Un tā kā tas konteksts, kurā mēs par to runājām, ir jaunais kiberdrošības likums, kas ir stājies spēkā Latvijā no 1. septembra, nu, tad arī mēs iezīmējām to ceļu, nu, kas būtu ejams un kā uzņēmumiem pirmkārt saprast to, kādiem šiem te kiberdrošības riskiem viņi ir pakļauti, ieviešot, tai skaitā ieviešot arī kaut kādas jaunas digitalizācijas risinājumus un tehnoloģijas, nu, un arī attiecīgi rīkoties.
Nu, jā, tātad šis likums, kas ir noteikti jāņem vērā, bet viens ir apzināties drošības riskus, otrs ir prast un meklēt iespējas ar tiem tikt galā, kā ar to sokas Latvijas uzņēmumiem.
Neapšaubāmi, ka no tā izpratne ir jāveido. Latvija vispār šajā ziņā ir viena no tādām vadošajām valstīm Eiropas Savienībā. Ja, tad tieši šīs kiberdrošības ekspertīzes jomā mūsu speciālisti ir vairāk kārt uzvarējuši arī dažādās starptautiskās sacensībās. Bet tas nebūtu nenozīmē to, ka šī te prasme ir visaptveroša. Nu, protams, ka pirmais solis ir izpratne, otrais solis ir šīs te kompetences, zināšanas prasmju un arī atbilstošu tehnoloģiju apgūšana un ieviešana uzņēmumos. Un ar to, protams, vēl ir daudz kas darāms.
Vai šajā jomā ir arī nozīme tam, vai tas ir liels, mazs uzņēmums, vai tas ir valsts uzņēmums, privātais?
Jā, nu tā arī tie pētījumi rāda, ka tās atšķirības pastāv. Lielie uzņēmumi tam pievērš lielāku nozīmi un iespējams, protams, tas ir saistīts pirmkārt ar to, ka nu, tie riski, jo lielāks uzņēmums un jo viņam ir vairāk klientu, jo arī pastāv augstāks risks, tas ir viens. Otrs lielajiem uzņēmumiem neapšaubāmi ir arī vairāk resursu, gan cilvēku resursu, gan naudas līdzekļu, lai pievērstu šiem jautājumiem pastiprinātu uzmanību. Jo tā kā tā ir viena atšķirība, kas pastāv starp valsts institūcijām, valsts kapitāla sabiedrībām un privāto sektoru, arī te ir atšķirības. Nu, vienkārši jāatcerās to, ka pirmkārt un galvenokārt šiem riskiem ir pakļauti tie uzņēmumi un tās institūcijas un organizācijas, kurām ir liels šis te, nu, ārējo klientu lietotāju skaits. Ja, tā kā tie ir gan nu, interesantākie tiem noziedzniekiem, kas mēģina to izmantot, nu, gan arī tīri praktiski, ja, jo vairāk ir lietotāji, jo vairāk ir šo te darbību šajā digitālajā vidē, jo lielāk riski. Tā kā tāda savā ziņā tās atšķirības ir, bet viņas nav tik būtiskas tieši starp valsts un privāto sektoru.
Jūs jau pieminējāt, ka mums ir daudz ekspertu. Tā pavisam īsi, mums ir dažas sekundes vēl laika. Vai ir kāds tāds būtiskākais risks, kam jūs šobrīd ieteiktu pievērst uzmanību uzņēmumiem?
Nu, pats lielākais risks, manuprāt, ir saistīts tieši ar datu un sistēmu drošību. Proti, mums būtu ļoti nopietni jādomā par to, kā mēs veidojam datu rezerves kopijas un kā mēs nodrošinām to, ka mūsu kritiskās sistēmas gadījumā, ja kaut kas notiek, ka mums ir šis te, nu, alternatīvais risinājums, ka mēs spējam tās aizstāt vai atjaunināt strauji to darbību.
Jā, paldies. Tā Latvijas IT klastera padomes priekšsēdētājs Kaspars Kauliņš un ar to izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dāce Pēkšēna, Ieva Zeiza, Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece.